Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 745. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Stabilkan sistem kesihatan awam sebelum adakan PRU15, kata Khairi. Prestasi suram PN di PRN Johor Muhyiddin tak perlu letak jawatan, kata PAS. Kos dan kota haji dijangka diumumkan pada April. Polis Singapura berkata pihaknya telah membantu polis diraja Malaysia PDRM dengan setiap permohonan yang dibuat berhubung siasatan One Malaysia Development Berhad, termasuk siasatan berhubung Datuk Taufik Aiman. Antara permohonan yang dibuat termasuk mengaturkan lawatan PDRM ke Republik tersebut untuk siasatan lanjut. Menurut kenyataan polis Republik itu pada Ahad, semua permohonan untuk bantuan daripada PDRM telah ditangani dengan segera serta dipermudahkan. Pihaknya berkata PDRM membuat permohonan untuk ke Singapura bagi menjalankan siasatan lanjut ke atas Taufik pada 2 Disember lepas. Jabatan Hal Ehwal Komersial CAD Polis Singapura bersetuju dengan permohonan itu pada 6 Disember 2021 dan mencadangkan beberapa tarikh untuk lawatan berkenaan serta persiapan bagi mematuhi sekatan sempadan akibat COVID-19. Selepas berkomunikasi beberapa kali, kali terakhir CAD menghubungi PDRM adalah pada 10 Januari 2022 untuk mencadangkan lawatan diadakan antara 8 dan 9 Februari. PDRM kemudian membalas cadangan itu pada 8 Mac lalu untuk memohon supaya dibenarkan melawat Singapura antara pertengahan dan juga hujung bulan Mac. Polis Singapura berkata Republik itu telah memudahkan siasatan Malaysia berhubung One Malaysia Development Berhad dalam pelbagai cara lain sejak 2015, termasuk memulangkan wang rampasan berkaitan 1MDB kepada Kerajaan Malaysia. Pemuda UMNO Bahagian Pandan kecewa dengan insiden segelintir penyokong Barisan Nasional semasa ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Perhubungan UMNO Johor pada malam keputusan pilihan raya negeri Johor. Ketua Pemuda UMNO Pandan Muhammad Nizam Abdul Aziz menyifatkan tindakan segelintir penyokong BN itu bercanggah dengan budaya UMNO yang dibina atas rasa hormat dan patuh kepada pemimpin. Muhammad Nizam menyifatkan insiden tersebut mencala sedikit kemenangan bergaya BN dalam PRN Johor. Beliau juga menyeru ahli-ahli UMNO agar hormat peranan dan keputusan pemimpin tertinggi UMNO berhubung apa-apa jua isu, termasuk pembubaran parlimen. Jelas beliau, keputusan berhubung pemilihan raya umum ke-15 tertakluk kepada pemimpin-pemimpin UMNO dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Muhammad Nizam juga berharap agar ahli dan pemimpin UMNO Akar Umbi menggunakan saluran yang betul untuk menyuarakan pandangan. Pada Sabtu, segelintir penyokong BN menjerit bubar parlimen sebaik Perdana Menteri tiba di Dewan Perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru. Kerajaan tidak terburu-buru adakan pilihan raya umum ke-15 meskipun terdapat desakan supaya ia disegerakan susulan kemenangan besar 2/3 Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Johor pada Sabtu. Itu jawapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika diajukan soalan mengenainya selepas program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia dibera pada Ahad.
Setiap keputusan kita akan bincang. Kita akan bincang dalam parti. Dia tak boleh di dalam ada satu kumpulan kecil yang jerit-jerit nak pilihan raya, maka kita buat pilihan raya. Semua keputusan mesti dibincangkan secara serius di dalam parti. Ini merupakan satu perkara yang besar, pilihan raya ini. Ya. Jadi parti akan bincang dan akan membuat keputusan, dan selepas itu mungkin beberapa perkara lain juga perlu dilihat. Dia ada prosedur dia.
Sementara itu, Ismail Sabri berkata keputusan pilihan raya negeri Johor perlu diterima semua masyarakat dan kerajaan yang telah dipilih perlu disokong demi keluarga besar Malaysia bersama-sama membangunkan negara. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berpandangan sistem kesihatan awam perlu distabilkan dahulu sebelum pilihan raya umum PRU15 diadakan. Jelasnya, meskipun negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik, namun perang melawan COVID-19 jelasnya belum selesai. Tambah Khairi, beliau berpandangan bahawa belum ada keperluan PRU diadakan kerana situasi itu berbeza dengan PRN Johor.
Sempadan negara buka. staff boleh dirapatkan. Had maksimum kapasiti dimansuhkan. Tapi tidak, itu tidak bermaksud bahawa kita boleh buat apa sahaja. Dan kita tahu kalau kita ada buat pilihan raya umum, ini adalah satu aktiviti yang melibatkan orang ramai. Kita baru saja selesai Johor. Saya lebih suka kita tunggu sehingga keadaan kesihatan awam kita stabil. Barulah kita boleh melihat kepada pilihan raya umum.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berharap memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang dapat diteruskan. Ini kerana beberapa dasar kemakmuran telah berjaya dicapai sepanjang tempoh MOU itu dimeterai. Beliau bagaimanapun menyerahkan sepenuhnya kepada budi bicara ahli-ahli Dewan Rakyat dan kerajaan dalam menentukan keputusan untuk meneruskan kerjasama itu.
Jelas Wan Junaidi, dalam tempoh sah MOU, beberapa pindaan perlembagaan dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus membuktikan kerjasama erat antara pemimpin demi rakyat.
Kalau semua pihak bersetuju, pada saya tidak jadi masalah kerana ia adalah satu persetujuan bersama. Saya tak menilai soalan politik, soalan MOU itu sendiri sebab ada kebaikannya. Kalau kita lihat kenapa saya boleh mendapat sokongan 200 undi ahli parlimen dan 199 ahli parlimen menyokong apabila pindaan MA63 dibuat. Oleh kerana ada MOU ni, kalau tak ada, kemungkinan saya tak dapat undian sedemikian itu.
Sehubungan dengan itu, beliau percaya jika MOU itu diteruskan, pentadbiran kerajaan dari sudut politik dan hubungan bilateral antara wilayah Sabah dan Sarawak khasnya akan lebih kukuh, terutama dari sudut perlembagaan. Terdahulu, Setiausaha DAP Anthony Loke Siu Fok mencadangkan agar kerajaan berbincang untuk melanjutkan kuat kuasa MOU itu yang akan berakhir pada 31 Julai 2022 atau mengadakan perjanjian baru MOU 2.0. Jika diteruskan, MOU transformasi dan kestabilan politik ditandatangani pada 13 September 2021 itu, katanya, akan memberi lebih masa untuk proses pemulihan negara dan bukannya mengadakan pilihan raya umum.
Ketika BN menang besar di Johor, ramai yang bertanya apa nasib dengan Muafakat Nasional. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Naib Presiden UMNO menegaskan bahawa pendirian UMNO terhadap Muafakat Nasional serta hala tuju UMNO juga akan ditentukan pada Perhimpunan Agung UMNO yang bakal bermula pada Rabu depan.
Hala tuju yang sekarang ni mungkin dah berbeza dengan hala tuju waktu ucapan Presiden tahun lepas. Dengan banyak perkembangan-perkembangan baru yang berlaku hari ini. Termasuk kemenangan pilihan raya dua negeri PRN dan sebagainya. Jadi mungkin berbeza. Jadi kita dengar ucapan Presiden dan ucapan intipati ucapan Presiden itu akan dibahaskan oleh pembahas setiap negeri dan akhirnya resolusi akan tercapailah hasil daripada perbahasan itu. Ini akan menjadi hala tuju UMNO lah untuk setahun akan datang.
Tapi penganalisis politik ada yang mengatakan bahawa kemenangan besar yang telah dibuktikan oleh UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor memberi isyarat yang jelas bahawa parti itu mampu bergerak sendiri tanpa PAS. Menurut pensyarah kanan Universiti Melayu Dr. Muhammad Taufik Yaakob, kemenangan lebih 2/3 yang dicatatkan adalah bukti dan indikator ampuh bahawa parti itu sudah kembali diterima rakyat di negara ini.
UMNO sudah sampai masanya untuk bergerak solo dan memutuskan kerjasama dengan parti PAS yang dilihat tidak begitu gemar dan begitu selesa dengan UMNO dan lebih selesa dengan Parti Bersatu. Dan kalau itulah yang dimahukan oleh PAS, bagi saya dengan keputusan di Johor dan di Melaka sebelum ini, maka sudah pasti UMNO BN boleh bergerak solo dan tidak perlu lagi untuk berpaut ataupun bekerjasama dengan PAS. Saya lihat PAS bermasalah dengan setiap gabungan parti politik semenjak daripada penubuhan Barisan Nasional, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat. PAS selalu bergaduh dengan gabungan parti-parti yang beliau bersama.
Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino mengumumkan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai sebuah satu entiti politik yang sah dan rasmi di Sabah. Ia selepas gabungan itu mendapat kelulusan dari Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS.
Pendaftaran ini dibuat sebagai menyambut permintaan rakyat yang ingin melihat DRS bergerak sebagai satu entiti politik yang sah dan rasmi sebagai badan gabungan parti-parti yang ada. Hasrat kita ialah untuk melihat negeri Sabah terus makmur dengan perpaduan serta kestabilan yang dapat mendorong agenda pembangunan. Tiada masa yang lebih sesuai selain sekarang. Marilah kita hapuskan politik negatif dan remeh-remeh. Berbekalkan sumber dan kekuatan, marilah kita bersama-sama untuk menjunjung mandat yang rakyat berikan kepada kita untuk kemakmuran negeri Sabah.
Beliau berkata demikian ketika berucap sempena pelancaran Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pada Ahad. Terdahulu, Haji Ji yang juga Ketua Menteri hadir bagi melancarkan parti di bawah pimpinan Presiden KDM, Dato' Peter Anthony.
Dengan sesi persekolahan dijadualkan dibuka pada minggu depan, ada beberapa institusi pendidikan di Kelantan masih lagi bergelut untuk pulih akibat kesan banjir buruk baru-baru ini. Di Sekolah Kebangsaan Kubang Kuau di Rantau Panjang misalnya, kesemua peralatan belajar, buku, komputer, meja dan sebagainya musnah dalam banjir. Malah, penyelaras program sukarelawan pelajar Institut Perguruan Kota Baru, Dr. Aziz Jaafar menyifatkan sekolah berkenaan boleh dinilai sebagai kemusnahan total atau total loss.
Lebih 10 tan sampah dan barangan rosak sudah dibuang setakat ini. Sekolah berkenaan yang menempatkan lebih 600 pelajar dari 17 kampung dijangka memulakan sesi persekolahan 21 Mac ini dan tidak ditunda.
Kalau saya tengok di sini dengan buku-bukunya, dengan meja, kerusi dan bilik makmal komputer tu lebih kurang dalam 100,000 lebih jugalah.
Menurut macam total dah sekolah ni kan dia.
Iya. Sebab menurut pentadbir di sini, dia kata memang total loss sebab sebelum ni tidak dijangka, belum pernah berlaku banjir di sekolah ni. Dan sekolah ni juga dijadikan pusat pemindahan, tiba-tiba sekolah ni pula berlaku banjir.
Kerja pembersihan dan pemulihan di sekolah berkenaan dimulakan awal minggu ini dengan pelbagai badan sukarelawan turun padang membantu membuang sampah sarap, mencuci kesan lumpur dan sebagainya. Proses pemulihan sekolah ini mengambil masa dan memerlukan peralatan baru termasuk buku teks dan komputer. Dianggarkan lebih 12 buah sekolah di Rantau Panjang terkesan dengan banjir pada akhir Februari lepas dengan Sekolah Kebangsaan Kubang Kuau paling teruk terjejas.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton segmen Sinar Awani bersama saya Zulfitri Yusof dan berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Tidak boleh bubar parlimen hanya kerana desakan kumpulan kecil, kata PM. PKR hanya menang satu kerusi, Anwar bimbang, trend keluar mengundi yang rendah. Muhyiddin sedia lepas jawatan tapi PAS kata tak ada keperluan. Kerajaan tidak terburu-buru adakan pilihan raya umum ke-15 PRU15 meskipun terdapat desakan supaya ia disegerakan susulan kemenangan besar 2/3 Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri Johor semalam. Itu jawapan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ketika diajukan soalan mengenainya selepas program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia dibera pada Ahad.
Setiap keputusan kita akan bincang. Kita akan bincang dalam parti. Dia tak boleh di dalam ada satu kumpulan kecil yang jerit-jerit nak pelan raya, maka kita buat pelan raya. Semua keputusan mesti dibincangkan secara serius di dalam parti. Dan ini merupakan satu perkara yang besar, pelan raya ini. Ya. Jadi parti akan bincang dan akan membuat keputusan dan selepas itu mungkin beberapa perkara lain juga perlu dilihat. Dia ada prosedur dia.
Sementara itu, Ismail Sabri berkata keputusan pilihan raya negeri Johor perlu diterima semua masyarakat dan kerajaan yang telah dipilih perlu disokong demi keluarga besar Malaysia bersama-sama membangunkan negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berpandangan sistem kesihatan awam perlu distabilkan dahulu sebelum diadakan pilihan raya umum yang ke-15. Jelasnya, meskipun negara akan memasuki fasa peralihan endemik, namun perang menentang COVID-19 belum selesai.
Sempadan negara buka, staf boleh dirapatkan, had maksimum kapasiti dibansuhkan. Tapi itu tidak bermaksud bahawa kita boleh buat apa sahaja. Dan kita tahu kalau kita ada buat pilihan raya umum, ini adalah satu aktiviti yang melibatkan orang ramai. Kita baru saja selesai Johor. Saya lebih suka kita tunggu sehingga keadaan kesihatan awam kita stabil. Barulah kita boleh melihat kepada pilihan raya umum.
Tambah Khairi, beliau berpandangan bahawa belum ada keperluan PRU diadakan kerana situasi itu berbeza dengan PRN Johor.
Di Johor, kita tiada pilihan sebab dia dah tak ada majoriti dah dan kerajaan itu sangat rapuh. Tapi saya nampak kerajaan persekutuan ada perjanjian sehingga bulan Julai. Tiada apa-apa keperluan yang mendesak. Kerajaan stabil, tidak akan tumbang. Undang-undang dapat diluluskan di parlimen. Jadi dari sudut kesihatan awam lah, saya nampak boleh kita tunggu dulu sehingga keadaan bertambah stabil. Keadaan dah stabil, tapi dia bertambah stabil. Dan jangan kita mengundang benda yang tak perlu kita adakan kerana semata-mata kita nampak ada peluang politik.
Ujarnya, lebih penting ketika ini adalah kesihatan awam dan pemulihan negara. Justru beliau berharap agar semua pihak dapat memainkan peranan dan menstabilkan sektor kesihatan awam.
Pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu disegerakan. Ini pula pandangan beberapa masyarakat atau beberapa orang ramai yang kami temui di sekitar Pulau Pinang dan juga di Tawau, Sabah. Bagi mereka, PRU15 perlu disegerakan bagi membolehkan kerajaan yang stabil dibentuk kerana ini penting untuk pemulihan ekonomi dan juga perpaduan rakyat.
Jadi bagi saya PRU15 harus diteruskan, harus dijalankan dengan segera supaya kita dapat menikmati kestabilan politik, seterusnya menikmati kestabilan ekonomi negara, dan kita boleh bawa masuk pelabur-pelabur luar untuk melabur di dalam Malaysia kan.
Dari sudut kestabilan politik tu saya rasa perlu ada. Supaya rakyat lebih jelas siapakah yang sebenarnya kerajaan. Kerajaan yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam kerajaan persekutuan itu sendiri kan. Satu lagi, dari sudut ketidakstabilan politik juga kan, kita tengok dia akan memberi kesan kepada pelabur asing. Jadi yang terbaru ini kita tengok banyak pelabur-pelabur asing telah menarik keluar pelaburan mereka dan menyebabkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat itu semakin berkurang.
Bagi pandangan saya, PRU perlu dijalankan untuk kita memilih kerajaan yang memerintah lah. Tetapi dalam masa yang sama, waktu pengundian kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan lah untuk mengelakkan jangkitan COVID atau yang lain lah. Okay, itu bagi pandangan saya. Sebagai pengundi, saya inginkan kerajaan yang adil dan saksama lah untuk rakyat, untuk kelangsungan hidup rakyat dan keharmonian Malaysia lah, rakyat Malaysia.
I think mungkin perlu sebab macam sekarang kita tahu lah kan ekonomi kita jauh macam mana. So kita kena ada kerajaan baru maybe. Yang tahu isi hati rakyat, yang dengar suara rakyat, terutamanya lah pekerjaan. Orang banyak yang menganggur kan, orang banyak yang menganggur. So kita kena, kerajaan kena ambil satu inisiatif supaya dapat kurangkan
pengangguran.
Yes, pengangguran. Saya bersedia untuk mengundi.
Kemenangan Barisan Nasional BN di 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN Johor semalam melebihi sasaran yang ditetapkan parti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia berikutan ramai yang menjangkakan BN boleh menang. Tapi dengan majoriti mudah atau 35 kerusi. Menerusi kenyataan dalam laman Facebook, Perdana Menteri memberitahu rakyat sebelum ini tidak boleh membuat perbandingan kerana negara diperintah Barisan Nasional selama 60 tahun dan rakyat pada waktu itu melihat kelemahan BN. Namun katanya selepas pilihan raya umum ke-14, rakyat sudah boleh menilai. Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh parti lain tidak dipenuhi walaupun sudah diberikan peluang oleh rakyat. Ujarnya rakyat menilai siapa yang lebih baik dan terbukti BN memprihatin membantu rakyat. Ia sekaligus memastikan kemenangan BN pada PRN Melaka dan juga di Johor. Justru Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada pengundi Johor kerana memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk menerajui kepimpinan negeri itu. Tren peratusan keluar mengundi yang rendah dan menduka citakan boleh menggugat proses demokrasi yang diamalkan dalam politik negara. Ini penegasan oleh Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai respons kepada keputusan pilihan raya PRN Johor yang dimenangi Barisan Nasional. Bagaimanapun, Anwar berkata pihaknya tetap akur dengan keputusan PRN berkenaan yang telah dibuat oleh rakyat Johor. Beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional atas kejayaan membentuk kerajaan negeri di Johor. Anwar yang juga pengerusi PH turut memberikan penghargaan kepada penyokong dan jentera parti yang telah berhempas pulas menggerakkan kempen sepanjang PRN. Katanya keputusan itu juga ternyata suatu peringatan penting buat parti-parti politik untuk kembali merangkul kekuatan bagi mendepani PRU Club. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dalam sidang media mengumumkan keputusan memaklumkan seramai 1.4 juta ataupun sebanyak 54.92% orang telah keluar mengundi pada pilihan raya negeri Johor. Pada PRN Johor ini, PKR yang bertanding menggunakan logo parti sendiri hanya menang satu kerusi daripada 20 yang ditandingi. Tiada sebarang keperluan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin melepaskan jawatannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional pada ketika ini. Tegas Naib Presiden PAS Dato' Idris Ahmad, malah hal berkenaan juga tidak pernah dibincangkan dalam kalangan ahli dan juga pimpinan gabungan berkenaan yang membabitkan Parti Bersatu, PAS dan Gerakan.
Tegas Idris, walaupun PN hanya memenangi 3 kerusi dalam pilihan raya negeri Johor semalam, namun ia tidak bermakna Muhyiddin perlu meletakkan jawatan.
Setakat hari ini perkara tu kita tak pernah bincang pun. Nak tukar sama ada waktu menang ke, kalah ke, siapa pengerusi PN kita tak pernah bincang. Jalan macam biasa lah. Kalau kita tengok hari ini, kalau kita tengok dalam pertandingan baru ni, PN apa tidak hilang wang pertaruhan. Banyak kerusi yang kita hilang pertaruhan. PAS pun hanya satu saja hilang pertaruhan, iaitu di kawasan Dun Paloh.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan pertandingan futsal Piala Datuk Haji Idris Ahmad di Kamunting pada Ahad. Tengah malam tadi, Muhyiddin dilaporkan berkata bersedia untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi PN berikutan kekalahan pada PRN Johor. Ketika ditanya sama ada PAS akan kekal dengan PN, kembali kepada Muafakat Nasional MN atau bergerak solo bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 susulan keputusan kurang memberangsangkan dalam PRN Johor, Idris tidak menjawab secara jelas.
Setakat hari ini PAS kekal di dalam bentuk perpaduan. Terima perpaduan. Kita nak daripada awal lagi kita konsisten. Sama ada dengan UMNO ataupun dengan Bersatu dan parti-parti yang bersedia untuk bersama dengan kita. Dan kita terima lah. Di segi kekalahan kita terima dan kita akan menyediakan satu perancangan-perancangan kepada kita untuk kita moving forward kepada untuk PRU ke-15 nanti.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini menyerahkan keputusan rasmi pilihan raya negeri Johor ke-15 kepada Istana Johor. Keputusan diserahkan oleh pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dan diterima oleh Setiausaha Kerajaan Johor Dato' Azmi Rohani. Hadir sama ketika penyerahan itu ialah pengarah SPR Johor, Nur Nikman Jaimon. Semalam, SPR mengesahkan Barisan Nasional BN memenangi 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam PRN Johor. Abdul Ghani berkata dalam proses demokrasi itu, jumlah pengundi yang keluar mengundi membabitkan 1.426 juta ataupun 54.92%. Katanya keputusan penuh PRN Johor adalah BN menang 40 kerusi. Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional PN 3 kerusi, manakala PKR dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda masing-masing 1 kerusi. Wujudkan mahkamah vaksin tentukan punca kes kematian individu terima vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan menyasarkan 50% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini menerima suntikan vaksin COVID-19 sebelum sesi persekolahan bermula minggu depan. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ibu bapa perlu segera membawa anak masing-masing menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids.
Tapi saya melihat ada sedikit peningkatan di kalangan ibu bapa yang memberi kebenaran. Tapi saya merayu sangatlah. Ini kita ada satu minggu lagi. Jangan tunggu dan lihat lagi. Sebab kes adverse sangat sangat kecil. Dan saya dah keluarkan dalam kenyataan akhbar saya minggu lepas. Kes sampingan sangat kecil. Dan kes sampingan kanak-kanak lebih rendah berbanding dengan kes sampingan ini, kesan sampingan dewasa. Jumlah kes kesan sampingan kanak-kanak jauh lebih rendah daripada jumlah kes kesan sampingan dewasa. Dan mereka, kanak-kanak pun diambil 1/3 dos daripada dewasa. Dan anak saya, anak kenalan saya yang ambil tidak mengalami apa-apa kesan sampingan yang serius. Sekadar mungkin rasa sakit di lengan saja.
Beliau berkata demikian dalam program Hikmat Komuniti Anjuran Persatuan Perubatan Malaysia di Rembau pada Ahad. Tambah Khairi, KKM juga mencadangkan bulan pemeriksaan kesihatan diadakan pada Julai ini. Ia bagi menggalakkan lebih ramai masyarakat berusia 40 tahun ke atas menjalani pemeriksaan kesihatan secara percuma di hospital dan klinik kesihatan kerajaan.
Pakar perunding kanak-kanak dan neonatologi Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin mencadangkan agar mahkamah vaksin diwujudkan bagi menentukan punca kes kematian individu yang telah menerima vaksin COVID-19. Beliau mengemukakan cadangan itu susulan keberkesanan mahkamah vaksin yang dilakukan di negara-negara seperti di Amerika Syarikat dan Singapura.
Jelas Dr. Musa, ketika ini siasatan lanjut mengenai kes kematian individu yang sudah divaksin diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.
Saya lama dah mencadangkan bahawa Kementerian Kesihatan menggunakan kaedah di Amerika Syarikat ataupun di Singapura. Di mana ada mahkamah vaksin. Sebab sekarang ni KKM yang menentukan. Jadi nampak a bit bias kan. So, vaksin court ni dia akan menentukan kematian disebabkan oleh vaksin atau sebab komorbiditi penyakitnya lain.
Jelas Dr. Musa, mahkamah vaksin di Amerika Syarikat berjaya mendedahkan daripada 80% kematian mereka yang telah divaksin adalah disebabkan faktor lanjut usia dan tidak ada kes melibatkan vaksin Pfizer atau Moderna. Turut senada, Pegawai Farmasi Ketua Seksyen Pharmacovigilance Bahagian Regulatory Farmasi Negara MPRA Dr. Azwana Ramli mengakui banyak negara-negara lain yang turut melaporkan kematian individu selepas menerima vaksin termasuk Jepun. Penambahan ahli jawatankuasa pharmacovigilance termasuk pakar dari universiti dan swasta telah memastikan setiap pelaporan yang dibuat adalah lebih telus dan teliti. Justeru penerima vaksin COVID-19 yang terkesan boleh melaporkan terus kepada NPRA dengan mengisi borang pengguna di laman webnya. Mereka berkata demikian semasa forum awam secara maya vaksin COVID-19 adakah anak anda perlukannya pada Ahad.
Pengumuman mengenai kos mengerjakan haji serta kota haji bagi tahun ini dijangka diumumkan pada awal April. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari. Beliau berkata kerajaan Malaysia yang diwakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad, dijadualkan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Arab Saudi mengenai perkara berkenaan. Idris akan ke Arab Saudi atas jemputan bermula 18 hingga 27 Mac ini. Katanya perbincangan turut merangkumi aspek prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi jemaah haji semasa menunaikan ibadat itu nanti. Sementara itu, Ahmad Marzuk berkata pelaksanaan penjarakan fizikal untuk solat jemaah selaras fasa peralihan ke endemik mulai 1 April ini terletak dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Katanya di peringkat persekutuan ia akan dilaksanakan seperti yang diumumkan.
Pahang memulakan inisiatif ke arah menjadikan Bandaraya Kuantan sebagai bandar rendah karbon melalui kempen Kuantan Car Free Green Hour yang bakal dilaksanakan setiap bulan. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komuniti Negeri, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata, inisiatif itu sebahagian usaha dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Dalam ketujaan menyambut kedatangan Ramadan pada April ini, umat Islam di seluruh negara diingatkan agar meningkatkan kawalan kebersihan kendiri serta mematuhi SOP bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syahri berkata, Ramadan pada kali ini berbeza berbanding 2 tahun lalu kerana ada ketika umat Islam tidak dapat menunaikan solat sunat tarawih di masjid dan solat fardu dengan penjarakan saf. Tentera Darat menerusi projek Jiwa Murni telah membina jambatan sementara berhampiran stesen jana elektrik Sultan Mahmud di Kampung Jenagor dekat Hulu Terengganu bagi menggantikan jambatan asal yang runtuh akibat banjir bulan lepas. Panglima 2 Division Major General Datuk Muhammad Huzaimi Sabri berkata, jambatan Compact Bailey 2020 sepanjang 30 meter itu sangat penting sebagai laluan keluar masuk pekerja Tenaga Nasional Berhad TNB ke SJSM yang kini terpaksa menggunakan bot sebagai alternatif.
Dapatkan akhbar sinaharan esok dengan tumpuan muka depan. PRN Melaka selesai, PRN Sarawak selesai, PRN Johor juga selesai. Kini PRU 15. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia cuba membentuk pseudo republic seperti yang berlaku di timur Ukraine sebelum ini. Beliau menyeru kepada seluruh negara termasuk di wilayah Kherson yang jatuh ke tangan Rusia supaya tidak mengulangi sejarah yang berlaku di Donetsk dan juga Luhansk. Dalam perutusannya pada Sabtu, beliau berkata, tentera Rusia sedang cuba mengulangi sejarah di wilayah Kherson dengan membentuk sebuah republik pro-Moskow, antaranya dengan mengugut dan menekan pemimpin-pemimpin tempatan. Namun katanya ahli majlis bandar itu menolak rancangan untuk membentuk republik baru. Kherson yang terletak di utara Crimea dilaporkan jatuh ke tangan Kremlin pada awal Mac lalu. Seorang penumpang maut dalam kemalangan membabitkan bas yang membawa pelarian Ukraine di sebuah lebuh raya besar di utara Itali. Beberapa penumpang bas turut dilaporkan mengalami kecederaan dalam insiden tersebut. Namun mangsa tidak mengalami kecederaan serius. Kemalangan dilaporkan berlaku berhampiran bandar Forli, di mana bas tersebut dipercayai membawa kira-kira 50 pelarian Ukraine. Kira-kira 350,000 pelarian Ukraine mencari perlindungan di Itali, kebanyakannya melalui sempadan dengan Slovenia. Forli yang menyempadani Laut Adriatik telah menerima kira-kira 7,000 pelarian setakat ini. Sekian Awan 745, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 semuanya di halaman Micro Interactive di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfitri Yusof, salam hormat.